awatokua kota gereni ota. Mbeni la, Pierre na Jean ayeke gwe na kota dati nzapa ti sambela na ngbonga ota ti peko ti be kombi te. Mbeni koli so adulu na bubango gere ayeke na yanga ti kota dati nzapa so iri ni pendere yanga da. Lakwe azo ayeke ga na lo azia lo na yanga ti dani ti tene lo iri ye na maboko ti azo, so ayeke li na ya ti kota dati nzapa. So lo ba Pierre na Jean na lingoni, lo hunda ala ti tene ala mu na lo mbeni ye, ala ba le ti lo ngbi si Pierre atene na lo.
Ba esi,
tonga so lo ba ala kpo, lo ba ti lo lo tene ala yeke mu mbeni ye na lo. Mais Pierre a tenu na lo.
Mbie ke nengenza wara loro pepe. Mais yeso mbie ke nani? Mbie ke munamo. Na irti Jésus-Christ, zoti Nazareth, londo mutambula.
Na pekoni, Pierre a gbulo na maboko ti koli si lo mulo na nduzu. Gi yo tonga so, a gere ti koli so a kpingba nzoni. Lo uru na nduzu. Lo luti na ndo ti gere ti lo si lo tonda ti Stambula. Lo na ala ali na ya ti kota dati nzapa, lo yeke Stambula, lo yeke uru si lo yeke sepela nzapa. Azo kwe abalo, lo yeke Stambula si lo yeke sepela nzapa. So azo ainga atene, koli so ayeke kozoni na tere ti pendere yanga dati iriye na maboko ti azo so la, Beti ala ado, liti ala kwe akpengbanga ti yeso asinalu. Kolini angba gina tereti Pierre na Jean na gbeti veranda so a irini veranda ti Salomon. Beti azo kwe ado si ala kwe agwena tereti ala. So Pierre aba azoni, lo tenena ala.
Azo ti Israel, mbanga ti yela beti ala ke donda liti yeso asiso. Ala ke ba ekpo togason mbanga tiyen. Ala ba ti ala tene. Nangangu tiye wani wala mbanga ti so ekbo tene ti nzapa mingi la esara ti tene koli so atambula. Nzapa ti Abraham, ti Isaac na ti Jacob. Nzapa ti akotara tiye amugonda na Jesus zoti kwa tilo. Me ala zoti Israel. Ala zialo na maboko ti akota zo. Ala kelo na dawa ti Pilate. Ata so Pilate ayeti zilo. Loso lo ekende, lo ekenzoni kwe si lo ekenbiri mbiri. Ala kelo, si ala hunda titene Pilate azina ala zoti fangozo, ti zi angia na beti ala. Ala fa makondiso ake mufini na zo, menza pa azingo lo na kwa, ewani ebani na letie. Koliso ala eke balo, si ala inga loso, ngangu akiri na yati tereti lo ndali ti so lo manabe na iriti Jezu. Na lege so lo manabe na Jezu, tereti lo akiri aganzoni, yeni la ala kwe ayeke baso. Fareso aita, biinga bitene, yeso ala na ama kuziti ala asara na Jezu, ala inga ni pepe. Na lege so la nzapa asara ye alimi na tene so lo zia ando na yanga ti awa yanga ti lo si ala tene. Lo tene, fade mesi ayeke ba pasi, tonga so ala zia ngbene lege ti sarango eti ala. Ala kiri na lege ti nzapa. Tonga so si luzi shok pari tiala. Tonga so fade kota gbia ayeke mu na ala mbeni ngoe titene yingo tiala warangangu. Lo eke tukwa Jezu na ala. Lo so lo eke Kristo asoro lo kozo ni ndali tiala. Kristo ayeke ngba na ya yu ngbi asira ngoe so fade nzapa akiri aleke aye kwe na lege ni. Ngoe ni so. Nzapa tene tene ni ando na yangati awa yangati lo so lo zia ala nde ndali tilo. Moïse atene ando atene, fade nzapa, kota gbea tiala ayeke tokua mbeni wayanga tilo na ala tongana ti solo tukambi. Wayanga nzapa ni ayeke mbeni zoti kodo tiala wani, alimbi ala sara yeso kwe lo eke tene na ala. Zoso kwe ake yanga ti wayanga nzapa so, fade ayeke zilo na popo ti azo ti nzapa, si ayeke falo. Tilo ndona Samuel na wayanga nzapa so agana peko tilo. Ala kwe afatene tia yeso ayeke si na yeti lango so, na ati alango so eke dafade so. Atene so nzapa azia ando na yanga ti awa yanga tilo si ala tene so ayeke ndali ti azo ti Israel. Atene so nzapa azia ando na yanga ti awa yanga tilo si ala tene so ayeke ndali ti ala azo ti Israel. ala li na ya ti mbu ki so nzapa asara na ako tara ti ala so awe. Lo tene na Abraham, na lege ti mbeni ale ti mo, mbi yeke sara tufa na ndö ti asewa ti dunia kue. Ndali ti ala azo ti Israel, nzapa asara zo ti kua ti lo si lo tokua lo kozo ni ti sara tufa na ndö ti ala, tongana ala oko oko, azia ngbere lege ti sarango ye ti ala.